Matio toko faharoa. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodia Jesosy, tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka dia indreo nisy maky avy tany an-tsinanana tonga tany Jerosalema ka niteny hoe:
aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy fa nahita ny kintany teny an-tsinanana izay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany?
Ary no nandray izany Heroda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema manontolo. Dia namorony lehibe mpisorona rehetra sy ny mpanoradalana tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy ireo hoe:
aiza moa no ahaterahan'i Kristy?
Dia hoy ireo taminy:
ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary ianao ry Betlehema tanyny Joda, tsy dia kely indrindra amin'ireo tanàna ao Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hiavian' izay iray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko.
Dia nampiantso ireo magy mangingina i Heroda ka namotipotra fatratra azy ireo ny amin'izay fotoany seho n'ilay kintana. Dia naniraka azy ireo hankany Betlehema izy ka niteny hoe:
andeha adiadio tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba ankanisako hoany koa iankohoka eo anatrehany.
Rehefa nandreny teniny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny an-tsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo amboniny izay nitoerany zazakely. Koa nony nahita ilay kintana izy ireo dia diboka hafaliana, ary rehefa tafiditra tao an-trano tokoa izy ireo dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ireo fitahirizany rakiny dia nanolotra fanomezana ho azy izy ireo, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Nefa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy verany amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nandehanany nody ho any amin'ny finenany. Nony efa lasa nandeha ireo dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ka niteny hoe:
mifo azy ianao, eto ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Ejipta, koa mitoera any ambara-piteniko aminao, satria Heroda dia mitady ny zazakely ho vonoiny.
Dia nifo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nankany Ejipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pafatony Heroda mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe:
natsoko avy tany Ejipta ny zanako.
Nony fantatra Heroda fa voavitaky ny maky izy, dia tezitra mafy izy ka nandefa hiraka hamony ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny fotoana izay ny fotorany fatratra tamin'ny maky. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe:
nisy feo reta ao Rama, dia fitratratratrana sy fitomanina fatratra, nitomany ny zanany Rahely, ary tsy azo nampiononona izy satria lanidritra ireny.
Rehefa maty Heroda dia indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'i Josefa tany Ejipta tamin'ny nofo ka niteny hoe:
mifo azy ianao, ento ny zazakely sy ny reniny, dia makanesany amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty ireo izay nitady ny ain'ny zazakely.
Dia nifo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Rehefa reny fa Iarkelosy no nanjaka tany Jodia nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra ankany izy. Koa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy dia lasa nankany amin'ny faritanin'ny Galilia. Nony tonga tany izy ireo dia nony natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
atao hoe Nazareanina izy.